Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 19 марта, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Аркадия.
Сегодня, 19 марта, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά την μνήμη του Οσίου Αρκαδίου.
Святой родился на острове Кипр в IV веке. С молодых лет посвятил себя монашеским подвигам. В зрелые годы стал наставником для многих иноков. Когда к власти пришел император Юлиан Отступник, православные подверглись гонениям. По приказу правителя арестовали учеников преподобного Аркадия, Иулиана-врача и Еввула. Мучеников склоняли отречься от Христа, но они не предали своей веры и были казнены. Преподобный Аркадий похоронил своих учеников и провел остаток дней в слезах и молитве.
Ο Άγιος γεννήθηκε στην Κύπρο τον 4ο αιώνα. Από νεαρή ηλικία αφιερώθηκε σε μοναχικούς αγώνες. Σε όριμη ηλικία έγινε πνευματικός οδηγός πολλών μοναχών. Όταν ανέβηκε στην εξουσία, ο αυτοκράτορας Ιουλιανός ο Αποστάτης, οι Ορθόδοξοι δέχτηκαν διωγμούς. Με διαταγή του ηγεμόνα συνελήφθησαν οι μαθητές του Αρκαδίου, ο Ιουλιανός, ο Ιατρός και ο Εύβουλος. Οι μάρτυρες πιέστηκαν να αρνηθούν τον Χριστό, αλλά παρέμειναν πιστοί και εκτελέστηκαν. Ο Όσιος Αρκάδιος έθαψε τους μαθητές του και πέρασε τα υπόλοιπα χρόνια του σε δάκρυα και προσευχή.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чтит память преподобного Иова Анзерского. Святой родился в Москве в 1635 году в семье священника. Получил хорошее образование, принял духовный сан. Стал широко известен как благоговейный пастырь и молитвенник. Император Петр I назначил батюшку своим духовником. Но вскоре по ложному доносу разгневался на пастыря и сослал его в Соловецкий монастырь. Там Иов принял монашество и много лет провел в подвиге безмолвия. Император, узнав о клевете, хотел возвратить праведника ко двору, но тот отказался. Подвижник стал настоятелем Анзерского скита. Своим примером учил других иноков смирению и послушанию, не чурался тяжелого труда. Преподобный Иов прославился как чудотворец.
Επίσης, σήμερα, τιμάται ο Όσιος Ιώβ του Αντζέρσκ. Ο Άγιος γεννήθηκε στην Μόσχα το 1635, σε μια οικογένεια ιερέα. Αποκτώντας καλή μόρφωση, χειροτονήθηκε κληρικός και έγινε γνωστός ως ευλαβής ποιμένας και προσευχόμενος. Ο τσάρος, Πέτρος ο Μέγας, τον διόρισε πνευματικό του. Ωστόσο, μετά από ψευδείς καταγγελίες, ο τσάρος θύμωσε και εξόρισε τον Ιώβ στην Μονή Σαλαβέτσκι. Εκεί, ο Άγιος έγινε μοναχός και πέρασε πολλά χρόνια σε σιωπηλή ασκητική ζωή. Αργότερα, ο τσάρος, μαθαίνοντας για την συκοφαντία, προσπάθησε να τον επαναφέρει, αλλά ο Ιώβ αρνήθηκε. Έγινε ο ηγούμενος στην σκήτη Αντζέρσκι. Δίνοντας παράδειγμα ταπεινοφροσύνης και πόνου, ο Όσιος Ιώβ έλαβε το χάρισμα της θαυματουργίας.
По Григорианскому календарю, сегодня, 19 марта, церковь молитвенно вспоминает мучеников Хрисанфа и Дарию. Святые жили в III веке. Родители Хрисанфа были богатыми и знатными язычниками. Они дали сыну хорошее образование. Юноша полюбил чтение. Среди книг ему попалось Евангелие. Хрисанф всем сердцем принял благую весть, крестился и стал проповедовать о Христе. Отец-язычник старался отвлечь юношу от христианства. Он женил сына на красавице Дарии, жрице языческой богини Афины Паллады. Но Хрисанф обратил жену ко Христу. По обоюдному согласию супруги приняли монашество и создали мужскую и женскую общины. Во время гонений на христиан подвижники приняли мученическую смерть. Мы поздравляем киприотов с Днем памяти святых и молимся вместе с ними. Мученики Хрисанф и Дария, молите Бога о нас.
Στο γρηγορινό ημερολόγιο, σήμερα, τιμώνται οι μάρτυρες Χρύσανθος και Δάρια. Οι Άγιοι έζησαν τον 3ο αιώνα. Οι γονείς του Χρύσανθου ήταν πλούσιοι ειδωλολάτρες. Ο νεαρός αγάπησε την ανάγνωση και βρίσκοντας το Ευαγγέλιο ασπάστηκε τον Χριστό. Ο πατέρας του προσπάθησε να τον απομακρύνει από τον χριστιανισμό, παντρεύοντάς τον με την Δάρια, την ιέρεια της Αθήνας. Ωστόσο, ο Χρύσανθος έκανε τη σύζυγό του χριστιανή. Με κοινή συμφωνία έγιναν μοναχοί και ίδρυσαν ανδρικές και γυναικείες κοινότητες. Κατά τη διάρκεια των διωγμών μαρτύρησαν. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την μεγάλη ορτή των Αγίων και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτυρες Χρύσανθε και Δάρια, πρεσβεύσετε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Уранья простатида.
Лидский образ Божьей Матери именуется по названию иудейского селения Лидда. Сейчас это израильский город Лод, в 20 километрах от Тель-Авива. Именно там было явлено нерукотворное изображение Пречистой Девы. Оно чудесным образом появилось на стене храма в первом веке. Этот образ можно отнести к иконографическому типу Адигитрия, что означает «путеводительница». Богородица держит младенца Иисуса и указывает на него рукой, как на истинный путь спасения. В IV веке к власти в Римской империи пришел противник христианства – Юлиан Отступник. По его приказу образ Божией Матери в Лидде пытались уничтожить каменотесы, но у них ничего не вышло. Под ударами топоров святое изображение лишь углублялось в стену.
Η εικόνα της Παναγίας της Λίδας πήρε την ονομασία της από το χωριό Λίδα, που σήμερα είναι η πόλη Λοντ στο Ισραήλ, 20 χιλιόμετρα μακριά από το Τελαβίβ. Εκεί εμφανίστηκε η αχυροποίητη εικόνα της Παναγίας. Εμφανίστηκε θαυματουργικά στον τοίχο του ναού τον 1ο αιώνα. Ανήκει στον τύπο της Οδηγήτριας, που σημαίνει αυτή που μας δείχνει το δρόμο. Η Θεοτόκος κρατά το βρέφος και δείχνει προς αυτόν ως το σωτήριο μονοπάτι. Τον 4ο αιώνα ο εχθρός των χριστιανών Ιουλιανός ο Παραβάτης ανέβηκε στην εξουσία. Διέταξε να καταστραφεί η εικόνα, αλλά οι απεσταλμένοι του δεν τα κατάφεραν. Τα σφυριά μόνο ευάθυναν την εικόνα στον τοίχο.
В 8 столетии Лидду посетил Константинопольский патриарх Герман. По его повелению иконописцы воспроизвели на доске точную копию нерукотворного образа Царицы Небесной. Святитель доставил реликвию в византийскую столицу. Но там император-иконоборец Лев Исавр начал кампанию по уничтожению святых икон. Чтобы спасти лидский образ Богородицы от поругания, патриарх Герман опустил его с молитвой в море. Волны вынесли святыню к берегам неподалеку от Рима. Местные жители с благоговением приняли ее и поместили в соборе святого Петра. В IX веке византийский император Михаил III восстановил иконопочитание, и лидскую икону вернули в Константинополь.
Τον 8ο αιώνα ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Γερμανός επισκέφθηκε τη Λίδα. Διέταξε να αντιγράψουν την εικόνα σε ξύλο. Ο Πατριάρχης μετέφερε το αντίγραφο στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά ο αυτοκράτορας οικονομάχος Λέων ο III ξεκίνησε τις καταστροφές των εικόνων. Για να σώσει την εικόνα, ο Πατριάρχης την έριξε στη θάλασσα με πολλές προσευχές. Τα κύματα την έφεραν στις ακτές της Ρώμης. Οι κάτοικοι την έβαλαν στον καθεδρικό ναό του Αγίου Πέτρου. Τον 9ο αιώνα, ο αυτοκράτορας Μιχαήλ ο III αποκατέστησε την τιμή των εικόνων και η εικόνα επέστρεψε.
К сожалению, и настенный нерукотворный образ в Лидде и его первая иконописная копия не сохранились до наших дней. Лидский храм в XI веке разрушили войска египетского правителя Хакима, прозванного «безумным» за свою жестокость. Икона, написанная по указанию патриарха Германа, таинственно исчезла из Константинополя в 15 столетии, незадолго до того, как город захватили турки.
Дистихос, и икона тиху στη Лида, όσο και το πρώτο εικονογραφικό αντίγραφό της, δεν έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα. Τον 10ο αιώνα, ο ναός της Λίδας καταστράφηκε από τα στρατεύματα του Αιγυπτίου ηγεμόνα Χακίμ, ο οποίος είχε το παρατσούκλι τρελός για την σκληρότητά του. Η εικόνα που είχε ζωγραφιστεί με εντολή του Πατριάρχη Γερμανού εξαφανίστηκε μυστηριωδώς από την Κωνσταντινούπολη τον 15ο αιώνα, λίγο πριν οι Τούρκοι καταλάβουν την πόλη.
Но сохранились многочисленные списки лидского образа. На Руси они распространились в XVI столетии. Один из самых древних пребывал в монастыре Бориса и Глеба в Ростове Великом. В 1928 году эту обитель закрыли. Древняя лидская икона стала экспонатом Ростовского музея-заповедника. Там она остается и поныне. Борисоглебский монастырь возродился в конце 20-го столетия. Иконописцы Троицы Сергиевой Лавры создали для него точную копию утраченной святыни. И в этой иконе продолжается летопись нерукотворного образа Богородицы, явленного в Лиде в апостольские времена.
Έχουν όμως διασωθεί πολλοί άριθμα αντίγραφα της εικόνας της Λίδας. Στην Ρωσία εξαπλώθηκαν τον 16ο αιώνα. Ένα από τα παλαιότερα έμεινε στο μοναστήρι των Μπορίς και Γκλέμπ στο Ροστόφ το Μεγάλο. Το 1928 το μοναστήρι αυτό έκλεισε και η αρχαία εικόνα της Λίδας έγινε έκθεμα του Μουσείου Αποθέματος του Ροστόφ, όπου παραμένει μέχρι και σήμερα. Η μονή Μπορίς και Γκλέμπ αναβίωσε στα τέλη του 20ου αιώνα. Οι αγιογράφοι της Λαύρας της Αγίας Τριάδας Σεργίου δημιούργησαν για αυτήν ένα ακριβές αντίγραφο του χαμένου προσκυνήματος. Και σε αυτήν την εικόνα συνεχίζεται το χρονικό της μη χειρόγραφης εικόνας της Μητέρας του Θεού που αποκαλύφθηκε στην Λίδα κατά τους Αποστολικούς χρόνους.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Σεργέι Περλόφ.
Московского купца Сергея Васильевича Перлова называли самым знаменитым чайником Первопрестольной. Это было вовсе не смешное прозвище, а просто род его деятельности. Перлов торговал чаем. Во всей Москве не найти было чая вкуснее, чем у него. Перловские магазины на Арбате, Сретенке, Варварке, Пятницкой и Большой Ордынке всегда были полны покупателей. А уж про знаменитый чайный дом на Мясницкой и говорить нечего. Люди специально приходили, чтобы на него посмотреть. Трехэтажный особняк напоминал диковинную резную китайскую шкатулку. Крышу дома украшала высокая в несколько ярусов башня-пагода. Такая же красота встречала и внутри магазина. А какие ароматы там витали! На прилавках стоял не только чай, но и сахар, сладости и фрукты. Нет, решительно не нашлось бы в Москве 19 века торговца чаем известнее, чем Сергей Васильевич Перлов.
Ο московитис έμπορος Сергей Васильевич Перлов αποκαλούνταν ως ο πιο διάσημος έμπορος τσαγιού της πρωτεύουσας. Και αυτό συνέβαινε επειδή ασχολούνταν με το τσάι. Σε όλη τη Μόσχα δεν υπήρχε καλύτερο τσάι από το δικό του. Τα καταστήματα του Περλόφ στο Αρμπάτ, τη Σρέτινγκα, την Βαρβάρκα, την Πιάτνιτσκαια και την Μπαλσάια Αρντίνκα ήταν πάντα γεμάτα με πελάτες. Και για το διάσημο σπίτι του τσαγιού στην Μυσνίτσκαια έλεγε όλος ο κόσμος. Απλά όλοι έρχονταν για να το δουν. Το τριώροφο αρχοντικό έμοιαζε με ένα περίεργο κινέζικο σκαλιστό κουτί. Η οροφή του σπιτιού στολίζονταν με ένα ψηλό πύργο πολλαπλών επιπέδων. Το ίδιο όμορφο ήταν και μέσα στο κατάστημα. και τι μυρωδιές. Στις βιτρίνες υπήρχαν όχι μόνο τσάι, αλλά και ζάχαρη, γλυκά και φρούτα. Και ναι, δεν υπήρχε σίγουρα πιο γνωστός έμπορος τσαγιού στην Μόσχα τον 19ο αιώνα, εκτός από τον Σεργέη Βασίλεβιτς Περλόφ.
У купца даже имелся свой девиз – «Честь в труде». Но был и еще один – библейская заповедь «Возлюби ближнего своего». Предприниматель остался в истории не только честным, успешным торговцем и мастером удивлять своих покупателей, но прежде всего человеком с добрым сердцем. В Москве Перлова называли благодетелем бедных. Его чаеразвесочная фабрика на Каланчевской улице стала настоящим спасением для тех, кто оказывался в нужде. Купец готов был принять на работу практически каждого, кто хоть что-то мог и хотел делать. Нередко случалось так, что прямо на улице к Сергею Васильевичу подходил человек и просил взять его на фабрику. И купец отправлял незнакомца в фабричную контору. Говорил: «Ступай, скажи там, что я тебя нанял».
Ο έμπορος είχε και δικό του ρητό, τιμή στη δουλειά, αλλά είχε και ένα ακόμη, την βιβλική εντολή. Αγάπα των πλησίων σου. Ο Περλόφ έμεινε στην ιστορία όχι μόνο ως τίμιος και τυχημένος έμπορος, αλλά και ως άνθρωπος με μεγάλη καρδιά. Στην Μόσχα τον αποκαλούσαν ευεργέτη των φτωχών. Το εργοστάσιο του για την κατασκευή τσαγιού στην Καλαντσόφσκαγια οδό έγινε σωτηρία για όσους βρισκόταν σε ανάγκη. Ο Περλόφ ήταν έτοιμος να προσλάβει σχεδόν οποιονδήποτε μπορούσε και ήθελε να δουλέψει. Συχνά κάποιος πλησίαζε τον Σεργέη Βασίλεβιτς στον δρόμο και ζητούσε δουλειά. Και ο έμπορος τον έστελνε στο γραφείο του εργοστασίου και έλεγε: «Πήγαινε και πες ότι σε προσέλαβα εγώ».
Знакомые пытались урезонить Перлова. Мол, зачем столько людей, ведь им и работы не хватает. Купец на это отвечал: «Как же вы не хотите понять, что я стараюсь бедным людям дать кусок хлеба?» Рассказывали, к примеру, что на чаеразвесочной фабрике служил старик-сторож, который получал хорошее жалование только за то, что днем несколько раз обходил вокруг здания. О своих служащих Перлов заботился как о близких людях. Ему нравилось их радовать. Купец организовывал для работников любительские спектакли, литературные вечера, концерты, а для их детей – рождественские елки. «Сердечный хозяин», с почтением говорили о нем подчиненные.
Οι γνωστοί του προσπαθούσαν να τον σταματήσουν. Γιατί έπρεπε να παίρνει τόσους ανθρώπους, αφού δεν είχε τόσο πολλή δουλειά? Ο Περλόφ απαντούσε: «Μα δεν καταλαβαίνετε ότι προσπαθώ να δώσω ψωμί στους φτωχούς? Λέγεται, για παράδειγμα, ότι στο εργοστάσιο δούλευε ένας γέρος φύλακας που έπαιρνε καλό μισθό, απλώς για να περιφέρεται γύρω από το κτίριο μερικές φορές την ημέρα. Για τους υπαλλήλους του, ο Περλόφ φρόντιζε σαν να ήταν οικογένειά του. Τους έφτιαχνε θεατρικές παραστάσεις, λογοτεχνικές βραδιές, συναυλίες και για τα παιδιά τους χριστουγεννιάτικα δέντρα. Το αφεντικό έχει μεγάλη καρδιά», έλεγαν γι' αυτόν με σεβασμό.
В 1885 году Сергей Васильевич посетил Шамардинский монастырь, буквально годом ранее основанный старцем Амвросием Оптинским. Скромная, если не сказать бедная, обитель в ту пору состояла лишь из небольшой церкви и нескольких деревянных келий, в которых проживали монахини. Но какая там была благодать! В Москве Перлов долго не мог забыть свою поездку в Шамардино. И однажды увидел удивительный сон. Ему явилась сама Богоматерь. Она просила купца позаботиться о монастыре. И Сергей Васильевич стал помогать обители.
Το 1885 ο Σεργέη Βασίλεβιτς επισκέφθηκε τη μονή Σαμαρντίνσκη, που ιδρύθηκε από τον γέροντα Αμβρόσιο της Όπτινα. Η απλή, σχεδόν φτωχική μονή, τότε είχε μόνο μια μικρή εκκλησία και μερικά ξύλινα κελιά για τις μοναχές. Αλλά εκεί υπήρχε τόση ευλογία. Στην Μόσχα, ο Περλόφ δεν μπορούσε να ξεχάσει αυτό το ταξίδι. Κάποια μέρα είδε ένα υπέροχο όνειρο στον ύπνο του. Του εμφανίστηκε η Θεοτόκος και τον παρακάλεσε να φροντίσει τη μονή. Και ο Σεργέη Βασίλεβιτς άρχισε να βοηθά.
Сначала построил величественный 15-главый Казанский собор, потом трапезную, лечебницу, приют для странников и нищих. Узнав, что монахиням приходится ходить за водой к источнику, спускаясь и поднимаясь по крутому склону, Перлов поставил водонапорную башню и устроил в монастыре водопровод. На свои средства он содержал в обители иконописную и ткацкую мастерские. В Всюду проникал любящий взор Сергея Васильевича. Если примечал он в чем-нибудь недостаток, то тотчас спешил устранить. Рассказывали о купце Перлове шамардинские сестры.
Αρχικά έκτισε τον μεγαλοπρεπή καθεδρικό ναό του Καζάν με 15 τρούλους. Μετά, μια τραπεζαρία, ένα νοσοκομείο και έναν ξενώνα για τους ξένους και τους φτωχούς. Όταν έμαθε ότι οι μοναχές έπρεπε να πηγαίνουν για νερό σε μια πηγή, ο Περλόφ έστησε ένα πύργο ίδρυυσης και εγκατέστησε ένα υδρογωγείο. Χρηματοδοτούσε εργαστήρια εικονογραφίας και υφαντικής. Παντού έφτανε το αγαπημένο βλέμμα του Σεργέη Βασίλειβιτς. Αν έβλεπε κάποια έλλειψη, αμέσως την διόρθωνε.
Как-то раз один из знакомых в разговоре заметил Сергею Васильевичу, что слишком уж много он делает для Шамардина. «Монахини вас разорят». От этих слов на глазах у купца блеснули слезы. «Не говорите так», — ответил он. «Помните, чем больше добра мы делаем, тем больше Господь нас благословляет». По этому простому принципу и прожил свою жизнь московский купец и благотворитель Сергей Перлов. Добрая, отзывчивая душа, которая только тем и существовала сама, чтобы сделать хорошее другим. Так вспоминали о нем люди.
Κάποτε ένας γνωστός του είπε: «Κάνεις πολλά για το Σαμαρντίνα. Οι μοναχές θα σε καταστρέψουν». Από αυτά τα λόγια δάκρυα φάνηκαν στα μάτια του εμπόρου. «Μετά λες αυτά», απάντησε. «Να θυμάσαι, όσο περισσότερο καλό κάνουμε, τόσο περισσότερο μας ευλογεί ο Θεός». Με αυτή την αρχή ζούσε και ο Σεργέη Περλόφ. Μια καλή, ευγενική ψυχή που υπήρχε μόνο για να κάνει καλό. Έτσι τον θυμούνταν οι άνθρωποι.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Однажды мне довелось побывать в Уфе. Я ехала навестить своего друга. Путь был долгим и непростым. Я чувствовала сильную усталость после суток в душном купе. Утомление сказывалось и на настроении. Друг меня встретил на перроне, а дальше предстояло сменить несколько автобусов, чтобы добраться до его дома. На одной из остановок я неожиданно встретила баяниста. Он играл на своем инструменте с таким задором и неподдельной радостью, что его эмоции и жизнелюбие, мне кажется, передавались всем слушателям. Я даже снова ощутила прилив сил.
Κάποτε είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ την Ουφά. Πήγαινα να επισκεφθώ έναν φίλο μου. Το ταξίδι ήταν μακρύ και δύσκολο και ένιωθα πολύ κουρασμένη μετά από 24 ώρες σε ένα αποπνικτικό κουπέ. Η κούραση επηρέασε επίσης τη διάθεσή μου. Ο φίλος μου με συνάντησε στην αποβάθρα και στη συνέχεια έπρεπε να αλλάξουμε πολλά λεωφορεία για να φτάσουμε στο σπίτι του. Σε μία από τις στάσεις συνάντησα προσδόκητα έναν ακορντεονίστα. Έπαιζε το όργανό του με τέτοιο ενθουσιασμό και γνήσια χαρά που τα συναισθήματα και η ζωντάνια του, όπως μου φαινόταν εμένα, μεταδιδόταν σε όλους τους ακροατές. Ακόμη και εγώ αισθάνθηκα γεμάτη ενέργεια.
Позже друг рассказал мне об этом удивительном человеке. Оказалось, что это пенсионер Юрий Иванов, который уже более 10 лет собирает деньги игрой на баяне. Причем деньги ему нужны не для себя, но для того, чтобы покупать подарки детям из детского дома. Когда-то он сам провел все детство и юность в приюте, лишенный родительской заботы и любви. Поэтому, как никто другой знает, насколько сироты нуждаются в наших внимании и доброте. Несмотря на преклонный возраст, Юрий играет на баяне почти ежедневно, по несколько часов в день, в любую погоду. Даже в мороз, когда от холода сильно мерзнут пальцы. В день ему удается заработать таким образом около 3000 рублей. На вопрос о том, тяжело ли ему, баянист лишь улыбается. В его планах продолжать играть до тех пор, пока позволит здоровье. Уфимский пенсионер личным примером показал, что нет ничего невозможного для тех, кто искренне хочет радовать других. Ведь в каждом человеке есть свои таланты, которые можно использовать на благо других.
Аргутера Ο φίλος μου μίλησε για αυτόν τον καταπληκτικό άνθρωπο. Αποδείχθηκε ότι είναι ένας συνταξιούχος, ο Γιούρι Ιβανόφ, ο οποίος συγκέντρωνε χρήματα παίζοντας ακορντεόν για περισσότερο από 10 χρόνια. Και χρειάζεται χρήματα όχι για τον εαυτό του, αλλά για να αγοράζει δώρα για τα παιδιά του ορφανοτροφείου. Ο ίδιος κάποτε πέρασε την παιδική και νεανική του ηλικία σε ένα ορφανοτροφείο, στερούμενος την γονική φροντίδα και την αγάπη. Ως εκ τούτου, γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα πόσο πολύ τα ορφανά χρειάζονται την προσοχή και την καλοσύνη μας. Παρά την προχωρημένη ηλικία του, ο Γιούρι παίζει ακορντεόν σχεδόν κάθε μέρα για αρκετές ώρες και σε κάθε καιρό, ακόμη και στο κρύο, όταν τα δάχτυλά του κρυώνουν. Καταφέρνει να κερδίσει περίπου 3.000 ρούβλια την ημέρα με αυτόν τον τρόπο. Όταν τον ρωτούν αν είναι δύσκολο για αυτόν, ο ακορντεονίστας μόνο χαμογελά. Σκοπεύει να συνεχίσει να παίζει όσο του το επιτρέπει η υγεία του. Ο συνταξιούχος της Ουφά έδειξε με το πρόσωπό του το παράδειγμα ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο για όσους θέλουν ειλικρινά. Εξάλλου, κάθε άνθρωπος έχει ταλέντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς όφελος των άλλων.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Η Εκκλησία της Γεννήσεως της Θεοτόκου, Πέρμ.
В Ленинском районе города Перми, на улице Ленина, стоит церковь Рождества Богородицы. Ее строительство тесно связано с именем купца и пермского градоначальника Василия Герасимовича Лапина. В 1781 году Лапин переселился из Соликамска в Пермь, а уже в 1784 году стал городским головой. Целых 6 лет находился Лапин на этом посту. Много дел во благо города успел сделать он за это время. В 1786 году Лапин направил письмо епископу Вятскому и Великопермскому Лаврентию. В нем он просил разрешения на строительство в Перми каменной церкви во имя Пресвятой Богородицы. Хлопотал о строительстве храма и генерал-губернатор Пермский и Тобольский Кашкин. Он обратился с просьбой к Преосвященнейшему Лаврентию, а также подал заявление в Синод на имя Екатерины II о том, что Пермь остро нуждается в новой церкви и что существующего Петропавловского храма верующим недостаточно.
Στην περιοχή Ленинске, του Пермь, στην οδό Ленин, βρίσκεται η εκκλησία της Γεννήσεως της Θεοτόκου. Η κατασκευή της είναι στενά συνδεδεμένη με το όνομα του εμπόρου και κυβερνήτη της πόλης του Πέρμ, Βασίλη Γεράσιμοβιτς Λάπιν. Το 1781 ο Λάπιν μετακόμισε από το Σολικάμσκ στο Πέρμ και ήδη από το 1784 έγινε δήμαρχος της πόλης. Ο Λάπιν παρέμεινε στη θέση αυτή για 6 χρόνια. Κατάφερε να κάνει πολλά πράγματα για το καλό της πόλης κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Το 1786 ο Λάπιν έστειλε επιστολή στον επίσκοπο Λαβρέντιο της Βιάτκα και του Βελίκη Πέρμ. Σε αυτήν ζητούσε την άδεια να χτίσει μια πέτρινη εκκλησία στο Βελίκη Πέρμ ή στο όνομα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ο γενικός κυβερνήτης του Πέρμ και του Ταμπόλσκ, Κάσκιν, ζητούσε επίσης επιτακτικά την ανέγερση της εκκλησίας. Απευθύνθηκε με αίτημα στον Σεβασμιότατο Λαβρέντιο και υπέβαλε επίσης δήλωση στην Σύνοδο εις το όνομα της Εκατερίνης Β' ότι το Πέρμ είχε απόλυτη ανάγκη από μια νέα εκκλησία και ότι η υπάρχουσα εκκλησία Πέτρου και Παύλου δεν ήταν αρκετή για τους πιστούς.
Интересная история связана с посвящением храма. Семейное предание Лапиных гласит, что во время одной из своих торговых поездок купец Василий Лапин попал в сильный шторм в Тихом океане. Корабль затонул, а купца волнами выбросило на пустынный остров. Предчувствуя гибель, Лапин стал молить Богородицу о спасении и дал обет воздвигнуть храм в ее честь. Проплывавший мимо корабль спас купца, и, вернувшись в Пермь, Василий Герасимович исполнил данное им обещание. Проект новой церкви составил губернский архитектор Васильев. Лапин выделил на строительство 2000 рублей из своих капиталов. Часть средств пожертвовали другие пермские купцы и прихожане. Весной 1787 года на улице Покровской напротив дома купца Лапина заложили каменный храм. В конце декабря 1789 года строительство закончили, и храм осветили в честь Владимирской иконы Божьей Матери. Это был второй каменный храм в Перми. В 1800 году церковь переименовали в Рождество Богородицкую, а еще через некоторое время у храма возвели второй этаж.
Мне ενδιαφέρουσα история συνδέεται με τα εγγένεια του ναού. Ο οικογενειακός θρύλος των Λάπιν λέει ότι κατά τη διάρκεια ενός από τα εμπορικά του ταξίδια, ο έμπορος Βασίλη Λάπιν βρέθηκε σε μια ισχυρή καταιγίδα στον Ειρηνικό ωκεανό. Το πλοίο βυθίστηκε και ο έμπορος πετάχτηκε από τα κύματα σε ένα έρημο νησί. Προβλέποντας τη μοίρα του, ο Λάπιν προσευχήθηκε στην Θεοτόκο για τη σωτηρία και ορκίστηκε να χτίσει ένα ναό προς τιμή της. Ένα διερχόμενο πλοίο έσωσε τον έμπορο και επιστρέφοντας στο Πέρμ, ο Βασίλη Γεράσιμοβιτς εκπλήρωσε την υπόσχεσή του. Το σχέδιο του νέου ναού εκπονήθηκε από τον επαρχιακό αρχιτέκτονα Βασίλευ. Ο Λάπιν διέθεσε 2.000 ρούβλια από το κεφάλαιό του για την κατασκευή, ενώ κάποια από τα χρήματα δόθηκαν από άλλους εμπόρους και ενωρίτες του Πέρμ. Την άνοιξη του 1787 θεμελιώθηκε μια πέτρινη εκκλησία στην οδό Πακρόφσκαγια απέναντι από το σπίτι του εμπόρου Λάπιν. Στα τέλη Δεκεμβρίου του 1789 η κατασκευή ολοκληρώθηκε και η εκκλησία εγγενιάστηκε προς τιμή της εικόνας της Παναγίας του Βλαντίμιρ. Ήταν η δεύτερη πέτρινη εκκλησία στο Πέρμ. Το 1800 η εκκλησία μετονομάστηκε σε Γεννήσεως της Θεοτόκου και μετά από λίγο καιρό αναγέρθηκε ο δεύτερος όροφος του ναού.
Церковь Рождества Богородицы действовала вплоть до 1928 года. Затем ее закрыли, снесли колокольню и купол. В здании расположилось общежитие, а позже стоматологический институт. В 2009 году историческое здание церкви передали Пермской епархии. Во время ремонта на стенах открылись старинные фрески. В наши дни в храме регулярно ведутся службы. Это архиерейское подворье Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря. Рождество Богородицкий храм расположен в Перми по адресу улица Ленина, дом 48.
Η εκκλησία της Γεννήσεως της Θεοτόκου λειτουργούσε μέχρι και το 1928. Στη συνέχεια έκλεισε. Το καμπαναριό και ο τρούλος κατεδαφίστηκαν. Το κτίριο στέγασε έναν ξενώνα και αργότερα ένα οδοντιατρικό ινστιτούτο. Το 2009 το ιστορικό κτίριο της εκκλησίας παραδόθηκε στην Μητρόπολη του Πέρμ. Κατά τη διάρκεια της ανακαίνησης ανακαλύφθηκαν αρχαίες τοιχογραφίες στους τοίχους. Σήμερα στην εκκλησία πραγματοποιούνται τακτικές λειτουργίες. Πρόκειται για το επισκοπικό προάστιο της Μονής Αγίου Νικολάου του Μπελαγκόρσκ. Η εκκλησία της Γεννήσεως της Θεοτόκου βρίσκεται στο Πέρμ, στην οδό Λένιν 48.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Яна Капаева, блогер, молодая мама.
Яна Капаева, блогер, νεαρή μητέρα.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Буквально на днях меня накрыло состояние отчаяния. Я попросила молитв верующих друзей и в ответ услышала: «Бог знает об этой твоей проблеме. Он – участник всех событий в твоей жизни». Эти слова стали для меня спасательным кругом. Хочется поделиться этим с вами и сказать тем, кто унывает. Сейчас, когда ты тонешь в грехах и безвыходных обстоятельствах, Он тянет свою руку. Только ухватись.
Πριν από λίγες μέρες ένιωσα απόγνωση. Ζήτησα από τους πιστούς μου φίλους να κάνουν προσευχή για μένα και απάντησαν: «Ο Θεός γνωρίζει για αυτό το πρόβλημα. Είναι μέλος όλων των γεγονότων της ζωής σου». Αυτά τα λόγια έγιναν σωσίβιο για μένα. Θέλω να τα μοιραστώ μαζί σας και να πω σε όλους όσους απελπίζονται: όταν βυθίζεσαι στις αμαρτίες και στα διέξοδα, αυτός απλώνει το χέρι του. Απλά άρπαξέ το.
Иногда так тяжело согрешишь, что стыдно поднять глаза на небо. И чувствуется огромная пропасть между мной и Богом. Но и тогда он продолжает любить и ждет только одного – покаяния. Стыд жжет изнутри, и мы пытаемся его заглушить. А он только разъедает нас. Я знаю, что это такое. А еще знаю, что если преодолеть себя и принести эту горечь Богу, станет легче.
Μερικές φορές αμαρτάνουμε τόσο που ντρεπόμαστε να σηκώσουμε τα μάτια μας και νιώθουμε μια τεράστια απόσταση από τον Θεό. Αλλά Αυτός συνεχίζει να μας αγαπά και περιμένει μόνο ένα πράγμα, τη μετάνοια. Η ντροπή καίει και εμείς προσπαθούμε να την καταπνίξουμε, αλλά αυτή μας διαβρώνει. Ξέρω πώς είναι αυτό και ξέρω ότι αν ξεπεράσουμε τον εαυτό μας και την προσφέρουμε στο Θεό, θα ανακουφιστούμε.
Помните картину, где Христос ночью в терновом венце, в сандалиях и со светильником в руках стучит в дверь? Видно, что дверь эта давно не отворялась. Порог зарос бурьяном. Вот так же он стучит в наше сердце. Не кулаком, не громко, а аккуратно, лишь касаясь фалангами пальцев. Этот стук громче в самые темные времена нашей жизни. Но мы все медлим и не спешим пускать Господа в свою жизнь.
Помните эту икону? Όπου ο Χριστός, φορώντας το αγκάθινο στεφάνι, χτυπά μια πόρτα με ένα φανάρι. Η πόρτα δεν είχε ανοιχτεί ποτέ. Το κατώφλι είχε αγριόχορτα. Έτσι χτυπά και την καρδιά μας. Όχι με γροθιές, αλλά απαλά. Αυτό το χτύπημα ακούγεται πιο δυνατά στις σκοτεινές στιγμές. Αλλά εμείς καθυστερούμε να ανοίξουμε.
Чаще всего, потому что чувствуем себя предателями и кажется, что недостойны милости, а уж тем более помощи. В разрешении нашей запутанной, сложной ситуации, которую мы сами и создали. Только Бог нас любит, какими бы перепачканными грехами мы ни были. Помните, ведь все апостолы, кроме одного, предали Христа. Петр трижды отрекся.
Συνήθως, γιατί νιώθουμε προδότες και νομίζουμε ότι δεν αξίζουμε έλεος. Ειδικά, βοήθεια για τα προβλήματα που εμείς δημιουργήσαμε. Αλλά ο Θεός μας αγαπά, όσο αμαρτωλοί κι αν είμαστε. Και να θυμάστε, όλοι οι Απόστολοι εκτός από έναν πρόδωσαν τον Χριστό. Ο Πέτρος αρνήθηκε τρεις φορές.
Никого, кроме Иоанна, не было рядом, когда Иисус умирал на кресте. Но апостолы сумели прийти и раскаяться, признаться в своем несовершенстве, слабости, трусости. Лишь Иуда не решился. Сами знаете, чем это обернулось для него. Конец еще не наступил, а значит, у нас у всех есть еще время. И если обратимся к тому, кто так ждет этого, получим прощение. Выход из любой ситуации найдется с Божьей помощью. У Бога нет тупиков.
Κανείς δεν ήταν δίπλα στον Ιησού όταν πέθανε, εκτός από τον Ιωάννη. Αλλά οι Απόστολοι μετανόησαν. Μόνο ο Ιούδας δεν το έκανε. Και ξέρετε τι του συνέβη. Το τέλος δεν έχει έρθει ακόμη. Άρα έχουμε ακόμη χρόνο. Και αν απευθυνθούμε σε αυτόν που περιμένει, θα λάβουμε συγχώρεση. Με τη βοήθεια του Θεού θα βρούμε διέξοδο. Ο Θεός ποτέ δεν έχει αδιέξοδα.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православие.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
В 2006 году в календаре православной церкви появился новый святой – Ламберт Маастрихтский. Святитель Ламберт жил в VII веке по Рождестве Христовом и много потрудился для того, чтобы христианство укоренилось среди варваров, захвативших земли Римской империи. Ламберт проповедовал в основном на территориях, входящих теперь в границы современной Германии.
Το 2006 ένας νέος Άγιος εμφανίστηκε στο ημερολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, Λάμπερτ του Μάστριχτ. Ο Άγιος Αρχιερείς Λάμπερτ έζησε τον 7ο αιώνα μετά Χριστό και δούλευε σκληρά ώστε να ριζώσει ο χριστιανισμός ανάμεσα στους βαρβάρους που είναι εισβάλλει στα εδάφη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο Λάμπερτ κήρυξε κυρίως στα εδάφη της σημερινής Γερμανίας.
Ламберт является покровителем нескольких европейских городов, в частности Дюссельдорфа. Здесь находится церковь, построенная в его имя. В ней хранится частица мощей Ламберта. Возможно, последняя, так как останки святого, находившиеся когда-то во Франции, были уничтожены в годы Французской революции.
Ламберт ине агиош проштатиш полон европейкон полеон. Шембрилам вономену ту Дюссельдорф. Εκεί βρίσκεται μια εκκλησία που χτίστηκε προς τιμή του. Το μέρος των λείψανων του Αγίου Λαμπέρτ φυλάσσεται σε αυτή την εκκλησία. Πιθανώς είναι το τελευταίο, καθώς τα λείψανα του Αγίου, που κάποτε βρίσκονταν στην Γαλλία, καταστράθηκαν κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης.
В последние годы в Дюссельдорфскую церковь святого Ламберта приходят молиться прихожане православного прихода Покрова Пресвятой Богородицы при представительстве русской церкви в Германии. Православных паломников в особенности много 17 сентября, в день памяти святителя по западному календарю.
Та телевте хроня, что на клещей ту агию Ламберт, что Дюссельдорф, эрхонде я на прошефьетун и... Ενωρείται στις Ορθόδοξες Ρωσικές Αναρίες της Αγίας Σκέπης της Υπεραγίας Θεοτόκου στη Γερμανία. Οι Ορθόδοξοι προσκυνητές είναι ιδιαίτερα πολυαριθμοί στις 17 Σεπτεμβρίου, την γιορτή του Αγίου σύμφωνα με το δυτικό ημερολόγιο.
С давних времен святой Ламберт почитается в Европе как покровитель ремесленников, и вот почему. День памяти святителя приходится на осеннее время – когда продолжительность светового дня постепенно уменьшается. Такое обстоятельство волновало мастеров, которые изготавливали обувь, делали посуду и предметы мебели. Нужно было запастись керосином, чтобы при свете лампы выполнять привычный объем работы. По поверьям, когда запасы керосина истощались, на помощь ремесленникам приходил именно святой Ламберт. Ведь при жизни он прославился помощью многим нуждающимся.
Ο Άγιος Λαμπέρτ από παλιά τιμάται στην Ευρώπη ως Άγιος Προστάτης των τεχνητών. Γιατί? Γιατί είναι το φθινόπωρο όταν η διάρκεια της ημέρας μειώνεται σταδιακά. Το γεγονός αυτό ανισχύει σε τους τεχνίτες που κατασκευάζουν παπούτσια, πιατικά και έπιπλα. Έπρεπε να προμηθευτεί κανείς κεροζίνη για να μπορέσει να κάνει την συνηθισμένη προσότητα εργασίας με το φως της λάμπας. Πίστευαν ότι όταν εξαντλούνταν τα αποθέματα κεροζίνης, ο Άγιος Λαμπέρτ ερχόταν να βοηθήσει τους τεχνίτες. Κατά τη διάρκεια της ζωής του ήταν διάσημος για τη βοήθεια που παρήχε σε αυτούς που είχαν ανάγκη.
Люди верили, что Ламберт незаметно пополняет запасы керосина, и работа благодаря этому продолжается. Благодарные люди стали устраивать праздник в честь святого. Традиция не исчезла даже после изобретения электричества. В настоящее время праздник святого Ламберта преодолел границы Германии и теперь отмечается в Италии, Швейцарии и Голландии.
О космос пистеве оти о Ламберт анаплерони аторида та потемата керозинис ки оти и эрхасиес синехизондан χάρη στην βοήθεια του. Οι ευγνώμενες άνθρωποι άρχισαν να διοργανώνουν γιορτή προς τιμήν του Αγίου. Η παράδοση δεν εξαφανίστηκε ούτε μετά την εφαίρεση του ηλεκτρισμού. Σήμερα η γιορτή του Αγίου Λαμπέρτ έχει ξεπεράσει τα γερμανικά σύνορα και γιορτάζει στην Ιταλία, την Ελβετία και την Ολλανδία.
Накануне 17 сентября люди запасаются тыквами, чтобы изготовить из них необычные фонари. Старую керосиновую лампу вставляют внутрь тыквы, в которой проделаны различные отверстия. И вот фонарь готов. А дети в это время вырезают бумажные фонарики. Все приготовления нужны для торжественного вечернего шествия. Оно начинается, как только сгустятся сумерки. Люди берут сделанные собственными руками светильники и идут с ними по улице. Толпа с радостными возгласами и пением проходит по городу. Создается ощущение, как будто течет настоящая река огней. Так что ночь праздника светла и без электричества.
Την προμενήτου 17ου Σεπτεμβρίου οι άνθρωποι προμηθεύθονται καλοκύθες για να φτιάξουν ασυνήθιστα φανάρια. Μια παλιά λάμπα κεροζίνης τοποθετείται σε μια κολοκύθα που έχει διάφορες τρύπες. Για το φανάρι είναι έτοιμο. Τα παιδιά κόβουν ταυτόχρονα χάρτινα φαναράκια. Όλες οι προετοιμασίες είναι απαραίτητες για την γιορταστική βραδινή παρέλαση. Ξεκινά μόλις πέφτει το σούρουπο. Οι άνθρωποι παίρνουν τα δικά τους χειροποίητα φανάρια και περπατούν στο δρόμο. Ο κόσμος κάνει βόλτα στην πόλη με χαρούμενες φωνές και τραγούδια. Είναι σαν να ρέει ένα πραγματικό ποτάμι φώτα. Έτσι η νύχτα της γιορτής είναι φωτεινή και χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о празднике святого Ламберта Маастрихтского.
У Ильиш Антониус Борисов итан мазисос. Сегодня милиша я тин йорти ту агию Ламберт ту Маастрихт.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών. Ο Πασιονάριος Ευγένιος Μπότκιν.
Весной 1908 года доктор медицины Евгений Сергеевич Боткин получил августейшее предложение стать личным врачом царской семьи. Это приглашение выглядело вполне закономерным, ведь еще отец Евгения, Сергей Петрович Боткин, выдающийся врач и автор многих научных открытий, служил лейб-медиком сначала при государе Александре II, затем при Александре III. Сам Евгений Сергеевич с блестящими результатами окончил военно-медицинскую академию, стажировался в лучших клиниках Европы, был сведущ во многих областях медицины. Но мало кто знал, что императрица Александра Федоровна остановила свой выбор на докторе Боткине, прочитав его книгу «Свет и тени русско-японской войны». Описывая свой опыт военно-полевой терапии, автор невольно раскрылся как человек, которому свойственно глубокое сострадание, как христианин, способный на самопожертвование. «Рядом с таким доктором не будет страшно даже перед лицом смерти», призналась Александра Федоровна фрейлине Анне Вырубовой.
Την Άνοιξη του 1908, ο διδάκτορ της ιατρικής Ευγένη Σεργέιβιτς Μπότκιν έλαβε μια ευγενική πρόταση να γίνει ο προσωπικός γιατρός της αυτοκρατορικής οικογένειας. Η πρόσκληση αυτή φάνηκε αρκετά λογική, επειδή ο πατέρας του Ευγένη, ο Σεργέι Πετρόβιτς Μπότκιν, ένας εξαιρετικός γιατρός και συγγραφέας πολλών επιστημονικών ανακαλύψεων, υπηρέτησε ως γιατρός υπολοχαγός πρώτα υπό τον Τσάρο Αλέξανδρο Β και στη συνέχεια υπό τον Αλέξανδρο Γ. Ο Γευγένης Σεργέιεβιτς αποφύτησε από την Στρατιωτική Ιατρική Ακαδημία με άριστα, εκπαιδεύτηκε στις καλύτερες κλινικές της Ευρώπης και ήταν έμπειρος σε πολλούς τομείς της ιατρικής. Λίγοι όμως γνώριζαν ότι η αυτοκράτηρα Αλεξάνδρα Φιόντοροβνα είχε επιλέξει τον διδάκτορ Μπότκιν, αφού διάβασε το βιβλίο του «Το φως και οι σκιές του Ρωσοϊαπωνικού πολέμου». Περιγράφοντας την εμπειρία του από την στρατιωτική θεραπεία στο πεδίο, ο συγγραφέας αποκάλυψε άθελά του τον εαυτό του ως έναν άνθρωπο, ο οποίος χαρακτηρίζεται από βαθιά συμπόνια, ως χριστιανός ικανός για την αυτοθυσία. Κοντά σε έναν τέτοιον γιατρό δεν θα φοβόταν κανείς ούτε τον θάνατο, εξομολογήθηκε η Αλεξάνδρα Φιόντοροβνα στην κουμπάρα της Άννα Βυρούμποβα.
Служба Евгения Боткина при царском дворе проходила без выходных дней и отпусков. Он неотлучно находился при императоре и членах его семьи. Когда началась Первая мировая война, Евгений Сергеевич обратился с просьбой к государю направить его на фронт для реорганизации санитарной службы. Однако император поручил ему оставаться при государыне и детях в царском селе, где стараниями Романовых стали открываться лазареты. В своем доме Евгений Сергеевич также устроил больничное отделение для раненых.
Ο Ευγένη Μπότκιν υπηρέτησε στην αυλή του Τσάρου χωρίς ρεπό ή διακοπές και είχε υπηρεσία με τον αυτοκράτορα και τα μέλη της οικογένειάς του. Όταν ξέσπασε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, ο Ευγένης Σεργέιεβιτς έκανε έκκληση στον ηγεμόνα να τον στείλει στο μέτωπο για να αναδιοργανώσει την υγειονομική υπηρεσία. Ωστόσο, ο αυτοκράτορας του έδωσε εντολή να παραμείνει με τον ηγεμόνα και τα παιδιά στο Τσάρσκα Ιεσελό.
όπου χάρη στις προσπάθειες των Ραμάνοφ άρχισαν να ανοίγουν ιατρεία. Στο σπίτι του, ο Γευγένης Σεργέιεβιτς δημιούργησε επίσης έναν θάλαμο νοσηλείας για τους τραυματίες.
В феврале 1917 года в России произошла революция. 2 марта государь подписал манифест об отречении от престола. Царская семья была арестована и заключена под стражу в Александровском дворце. Евгений Сергеевич не оставил своих пациентов. Он решил находиться с ними, несмотря на то, что должность его была упразднена, и ему перестали выплачивать жалование.
Το Φεβρουάριο του 1917 έγινε επανάσταση στην Ρωσία. Στις 2 Μαρτίου, ο Τσάρος υπέγραψε μανιφέστο παρέτησης. Η βασιλική οικογένεια συνελήφθη και φυλακίστηκε στο παλάτι του Αλεξάνδρου. Ο Γευγένης Σεργέιεβιτς δεν εγκατέλειψε τους ασθενείς του. Αποφάσισε να μείνει μαζί τους, παρόλο που η θέση του καταργήθηκε και ο μισθός του δεν καταβαλόταν πλέον.
Когда Романовых было решено перевести в Тобольск, Евгений Боткин добровольно последовал за ними в ссылку. В Сибири он лечил не только членов царской семьи, но всех, кто обращался к нему за помощью. Ученый, много лет общавшийся с российской элитой, здесь смиренно служил как земский врач простым горожанам.
Όταν αποφασίστηκε να μεταφερθούν οι Ραμάνοφ στο Ταμπόλσκ, ο Γευγένη Μπότκιν τους ακολούθησε οικειοθελώς στην εξορία. Στην Σιβηρία περιέθαλψε όχι μόνο τα μέλη της βασιλικής οικογένειας, αλλά και όλους όσοι ζητούσαν τη βοήθειά του. Ο επιστήμονας, ο οποίος για πολλά χρόνια συναναστρεφόταν με την ρωσική ελίτ, εδώ υπηρετούσε ταπεινά, ως αγροτικός γιατρός, τους απλούς κατοίκους της πόλης.
В апреле 1918 года доктор Боткин вызвался сопровождать Романовых в Екатеринбург, оставив в Тобольске своих родных детей, которых горячо и нежно любил. В Екатеринбурге большевики снова предложили Евгению Сергеевичу покинуть арестованных.
Τον Απρίλιο του 1918 ο доктор Боткин προσφέρθηκε εθελοντικά να συνοδεύσει τους Ραμάνοφ στο Εκατερινμπούργ, αφήνοντας τα παιδιά του στο Ταμπόλσκ, τα οποία αγαπούσε πολύ. Στο Εκατερινμπούργ, οι Μπολσεβίκοι πρότειναν και πάλι στον Ευγένη Σεργέιεβιτς να εγκαταλείψει τους συλληφθέντες.
Гражданин Боткин, вы не связаны никакими ограничениями и можете сегодня же отправляться в Москву. Мы оформим вам документы, которые помогут беспрепятственно добраться сначала до Тобольска, чтобы вы могли забрать детей, а затем вместе с ними до столицы.
Κύριε Боткин, δεν θεσμεύεστε από κανέναν περιορισμό και μπορείτε να φύγετε για τη Μόσχα σήμερα κιόλας. Θα σας εκδώσουμε έγγραφα που θα σας βοηθήσουν να ταξιδέψετε απρόσκοπα πρώτα στο Ταμπόλσκ για να παραλάβετε τα παιδιά σας και στη συνέχεια μαζί τους στην πρωτεύουσα.
Благодарю вас, но мои дети здоровы, а цесаревич Алексей Романов тяжело болен и ежечасно нуждается в моей помощи. Если я оставлю наследника, как я смогу совместить этот поступок со своей совестью?
Σας ευχαριστώ, αλλά τα παιδιά μου είναι καλά. Όμως ο πρίγκιπας, ο Αλεξέη Ραμάνοφ, είναι βαριά άρρωστος και χρειάζεται τη βοήθειά μου κάθε μία ώρα. Αν αφήσω τον κληρονόμο, πώς μπορώ να συμβιβάσω αυτήν την πράξη με τη συνείδησή μου?
Здесь нет никаких наследников и цесаревичей. Есть сын государственного преступника Николая Романова, на котором также лежит тяжесть всех обвинений. И всякий, кто добровольно останется с ними, разделит их участь, какой бы она ни была. Вы это понимаете?
Εδώ δεν υπάρχουν κληρονόμοι και πρίγκιπες. Υπάρχει ο γιος του κρατικού εγκληματία Νικόλαου Ραμάνοφ, ο οποίος επίσης φέρει το βάρος όλων των κατηγοριών. Και όποιος μείνει οικειοθελώς, μαζί τους θα μοιραστεί την μοίρα τους, όποια και αν είναι αυτή. Το καταλαβαίνετε αυτό?
Да, я это понимаю. Но принеся некогда присягу государю, я дал ему честное слово оставаться при нем до тех пор, пока он жив. Для человека моего положения невозможно не сдержать такого слова.
Ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά όταν κάποτε ορκίστηκα στον Τσάρο, του έδωσα τον λόγο της τιμής μου να παραμείνω μαζί του όσο ζούσε. Είναι αδύνατο για έναν άνθρωπο στην θέση μου να μην τηρήσει το λόγο του.
Доктор Боткин вполне осознавал, что отказом покинуть Романовых подписывает себе смертный приговор. Накануне расстрела Евгений Сергеевич напишет в одном из писем: «В сущности, я умер. Умер для своих детей, для друзей, для дела. Надеждой себя не балую, иллюзиями не убаюкиваюсь и непрекрашенной действительности смотрю прямо в глаза. Меня поддерживает убеждение, что претерпевший до конца спасется».
Ο γιατρός Μπότκιν είχε πλήρη επίγνωση ότι αρνούμενος να εγκαταλείψει τους Ραμάνοφ, υπέγραφε την δική του θανατική καταδίκη. Την παραμονή της εκτέλεσής του, ο Γευγένης Σεργέιεβιτς έγραψε σε μία από τις επιστολές του. «Στην ουσία πέθανα. Πέθανα για τα παιδιά μου, για τους φίλους μου, για τον σκοπό. Δεν ενδίδω στην ελπίδα, δεν κοιμάμαι με ψευδεστήσεις και κοιτάζω την απροκάλυπτη πραγματικότητα κατάματα. Με κρατά μόνο η πεποίθηση ότι όποιος αντέξει μέχρι τέλους θα σωθεί».
За несколько лет до своей кончины Евгений Сергеевич получил титул потомственного дворянина. Для своего герба он выбрал девиз «Верою, верностью, трудом». С этими добродетелями доктор Боткин шел по жизни, с ними он вошел и в небесное царство. До смерти, пронеся жертвенное служение ближним, как заповедовал Господь.
Лига хроня прин апо тон фанато ту, то апонемидике о титлос ту Евгенус, экхенетис. Για τον θηρεό του επέλεξε το σύνθημα «Με πίστη, αφοσίωση και εργασία». Ήταν ένας άνθρωπος με αυτές τις αρετές και με αυτές εισήλθε στην Βασιλεία των Ουρανών, προσφέροντας θυσιαστική υπηρεσία στους πλησίων του μέχρι θανάτου, όπως διέταξε ο Κύριος.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.